สวัสดีครับ
วันนี้เราจะศึกษาพระธรรมเล่มใหม่คือพระธรรม2เปโตรอยู่ในพระคริสตธรรมคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่คุณฟังครับเราอ่านและศึกษาพระคัมภีร์และจัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาให้ฟรีรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110วันนี้ก็เป็นพระธรรม2เปโตรสนใจก็เขียนจดหมายถึงรายการนี้นะครับพระธรรม2เปโตรซีโมนเปโตรเป็นผู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้อย่างไรก็ตามนะครับมีการไม่ยอมรับว่าเปโตรเป็นคนเขียนจดหมายฝากฉบับนี้มากกว่าสงสัยในผู้เขียนคนอื่นๆของหนังสือพันธสัญญาใหม่คือคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยสงสัยกันแต่สองเปโตรนี่สงสัยว่าเอ๊ะใช่ซีโมนเปโตรเป็นผู้เขียนหรือไม่ดร. W. G. Moorhead ได้เขียนหลายปีก่อนว่าจดหมายฝากฉบับที่สองของเปโตรเนี่ยมีหลักฐานสำหรับส่วนเรื่องส่วนตัวของผู้เขียนนะน้อยกว่าหนังสือเล่มอื่นในพระคัมภีร์ภาพพันธสัญญาใหม่แต่ว่าข้อสงสัยเหล่านี้ก็ทำให้นักวิชาการฝ่ายอนุรักษนิยมให้ความสนใจมากต่อจดหมายฝากฉบับนี้ครับทุกวันนี้เป็นที่แน่นอนว่าท่านเปโตรเป็นผู้เขียนจดหมายฉบับนี้เปโตรไหนครับก็เปโตรอัครสาวกของพระคริสต์จดหมายฝาก2เปโตรครับได้รับการยอมรับจากคริสตจักรว่าเป็นพระคัมภีร์เนี่ยเป็นเวลานานมาแล้วนะครับโดยสภาที่ประชุมที่เมืองลาโอดิเซียในปีคริสตศักราช372ให้การยอมรับและอีกครั้งหนึ่งที่เมืองคาเทสในปีคริสตศักราช397ซึ่งเป็นครั้งแรกที่คริสตจักรยืนหยัดในเรื่องนี้ครับผู้นำคริสตจักรหลายคนก็พูดเกี่ยวกับจดหมายฝาก2เปโตรนะครับอย่างเช่นท่านเจอรูมก็ยอมรับว่าพระธรรม2เปโตรเป็นพระคัมภีร์เป็นพระวจนะของพระเจ้าสำหรับพระคัมภีร์ฉบับวอเกตคือฉบับที่แปลเป็นภาษาลาตินนะครับแต่พระธรรม2เปโตรไม่ได้ถูกรวบรวมอยู่ในพระคัมภีร์ฉบับภาษาซีเรียที่เรียกว่าฉบับเพชิตาอย่างไรก็ตามนะครับฉบับนั้นก็ไม่เป็นที่ยอมรับของวงการด้วยเหตุนี้จึงไม่มีความหมายพระธรรม2เปโตรไม่ได้ถูกรวมเอาไว้ในนั้นนะครับในฉบับภาษาซีเรียคือพระคัมภีร์นี้แปลออกมาเป็นหลายภาษาหนึ่งในบิดาของคริสตจักรยุคแรกคือยูซิเบียสจัดหนังสือ2เปโตรเป็นหนังสือที่มีข้อสงสัยผู้นำคริสตจักรอีกท่านหนึ่งคือออริเจนก็ยอมรับพระธรรม2เปโตรท่านคลีเมนต์แห่งอเล็กซานเดรียก็ยอมรับและท่านก็เขียนข่าวอธิบายหนังสือ2เปโตรมีการอ้างหนังสือเล่มนี้ในพระธรรมวิวรณ์นะครับในวิวรณ์ของเปโตรซึ่งแน่นอนก็ไม่ใช่เป็นพระคัมภีร์จดหมายฝากยูดาก็อาศัยหนังสือ2เปโตรและแสดงว่ายูดาก็คุ้นเคยกับหนังสือ2เปโตรมีการพาดพิงแล้วก็อ้างอิง2เปโตรโดยนักเขียนของคริสตจักรยุคแรกนะครับก็มีหลายคนเอ่ยชื่อมาบางท่านก็คุ้นบางท่านก็ไม่คุ้นสำหรับท่านที่ศึกษาประวัติศาสตร์คริสตจักรก็คุ้นชื่อเหล่านี้ครับอย่างเช่นอาริสไทจัสตินเอลิเนสอิกเนเซียสคลีเมนต์แห่งโรมมาร์ตินลูเทอร์สำหรับท่านมาร์ตินลูเทอร์นี่เราก็คุ้นเคยว่าเป็นผู้แยกนิกายออกมาเป็นโปรเตสแตนต์นะครับก็ยอมรับว่าพระธรรม2เปโตรนี้เป็นพระคัมภีร์ครับผู้นำอีกคนหนึ่งก็คือคาวินสงสัยแต่ไม่ปฏิเสธอีกคนหนึ่งชื่ออิลมัตปฏิเสธเลยจะเห็นว่าผู้นำคือจากหลายคนก็ยอมรับหลายคนก็ไม่ยอมรับนี่เป็นเบื้องหลังทางประวัติศาสตร์ของจดหมายฝาก2เปโตรแต่ไม่มีหลักฐานที่จะยืนยันเหตุผลที่จดหมายฝากฉบับนี้ถูกปฏิเสธโดยบางคนแต่มีหลักฐานภายในมากมายโดยเฉพาะตอนที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของผู้เขียนเองนะครับดูใน2เปโตรบทที่1ข้อ13 14 16ถึง18และบทที่3ข้อ1สำหรับดร.แมกกี้ผู้สอนรายการพระคัมภีร์ทางอากาศก็บอกว่าสิ่งเหล่านี้เป็นข้อสรุปที่แน่นอนว่าท่านซีโมนเปโตรอัครสาวกของพระเยซูคริสต์เป็นผู้ ู้เขียนจดหมายฝากฉบับนี้เกี่ยวกับช่วงเวลานะครับจดหมายฝากฉบับที่2ของเปโตรหรือว่า2เปโตรเขียนในช่วงประมาณปีคริสตศักราช66ไม่นานหลังจากจดหมายฝากฉบับแรกและไม่นานก่อนที่ท่านเปโตรจะถูกประหารชีวิตหัวเรื่องหลักพระธรรม2เปโตรเป็นเพลงร่ำราของผู้เขียนคือเปโตรเหมือนกับพระธรรม2ทิโมธีก็เป็นเพลงร่ำราของอาจารย์เปาโลหนังสือ2เล่มนี้มีความคล้ายกันอย่างมากนะครับคือ2เปโตรกับ2ทิโมธีต่างก็ให้สัญญาณเตือนในเส้นทางที่คริสตจักรต้องเดินไปโดยบอกถึงความน่ากลัวของการละทิ้งความเชื่อซึ่งกำลังจะมาถึงในตอนนั้นและซึ่งเรามาถึงแล้วสิ่งที่เคยมีขนาดเพียงเมฆเท่าฝ่ามือในตอนนั้นครับบัดนี้ก็เป็นท้องฟ้าทำให้เกิดพายุเมฆก็ออกมาเป็นพายุเต็มนะครับท่านเปโตรก็เตือนถึงคำสอนผิดในหมู่อาจารย์เช่นเดียวกันกับอาจารย์เปาโลก็เตือนคำสอนผิดในหมู่สมาชิกอัครวสาวก2คนของพระคริสต์ที่สำคัญนะครับคือเปโตรและเปาโลบอกอย่างยินดีถึงความตายที่จะมาถึงพวกเขา2เปโตรบทที่1ข้อ13ข้อ14นะครับสำหรับท่านเปโตรก็บอกถึงความยินดีคือยอมตายล่ะนะเพื่อความเชื่อส่วนท่านเปาโลครับก็เช่นเดียวกันก็ยอมตายเพื่อความเชื่อใน2ทิโมธีบทที่4ข้อ6ถึงข้อ8อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านรู้ว่าเวลาที่ท่านจะจากไปนั้นมาถึงแล้วท่านได้มาถึงสุดปลายทางชีวิตของท่านท่านได้เปรียบเหมือนการแข่งขันจนถึงที่สุดและถึงเวลาที่ต้องไปที่ผ่านมาก็เต็มที่นะในการต่อสู้อย่างเต็มกำลังท่านได้รักษาความเชื่อไว้มงกุฎแห่งความชอบธรรมกำลังคอยอยู่เช่นเดียวกันครับ2เปโตรเมื่อท่านเปโตรผู้เขียนก็เผชิญหน้ากับความตายท่านก็ยินดีที่ผ่านมานั้นก็ใช้ชีวิตเพื่อความเชื่ออย่างเต็มที่สุดท้ายความตายก็รออยู่ข้างหน้าตายนี่ไม่ใช่ตายดีตายโหงนะครับก็ยินดีเพื่อความเชื่อไม่กลัวอัครทูตทั้งสองท่านวางรากฐานของคริสตจักรไว้ที่พระคัมภีร์ว่าเป็นเครื่องป้องกันอย่างเดียวต่อกระแสแห่งการละทิ้งความเชื่อที่กำลังจะมาถึงไม่แปลกใจครับที่ผู้ต่อต้านท่านหรือว่าศัตรูได้โจมตี2เปโตรว่านี่คือกล่องที่ดีที่สุดซึ่งประทานให้กับเราเพื่อปัดลูกธนูของมารเราควรจะศึกษานะครับมีความคล้ายคลึงกันระหว่าง2เปโตรกับจดหมายฉบับสุดท้ายของอาจารย์เปาโลซึ่งอธิบายถึงความแตกต่างอย่างมากเพราะธรรมเปโตรเล่ม1กับเล่ม2นะครับก็แตกต่างกันเรื่องในจดหมายฝากฉบับที่2เปลี่ยนไปจากฉบับแรกมากพอๆกับจดหมายของอาจารย์เปาโลฉบับที่1และ2ทิโมธีในเล่มนี้ที่เราจะศึกษานะครับจะเห็นว่าการละทิ้งความเชื่อกำลังจะเกิดขึ้นเปรียบเหมือนพายุใหญ่กำลังจะก่อตัวพัดเข้าฝั่งและควรจะเตรียมตัวเผชิญอย่างไรมีวิธีเดียวคืออาศัยความรู้ไม่ใช่เชื่อในพระคิดอย่างเดียวต้องมีความรู้นะครับรู้คือรู้จักพระองค์ด้วยในพระธรรมยอห์นบทที่17ข้อ3บอกว่าและนี่แหละคือชีวิตนิรันดร์คือที่เขารู้จักพระองค์ผู้ทรงเป็นพระเจ้าเที่ยงแท้องค์เดียวและรู้จักพระเยซูคริสต์ที่พระองค์ทรงใช้มาเราต้องรู้จักพระองค์ไม่ใช่รู้เรื่องพระองค์เรื่องที่สำคัญในจดหมายฝาก2เปโตรครับไม่ใช่เพียงแต่เรื่องการละทิ้งความเชื่อแต่ยังเป็นสิ่งที่จะป้องกันเราคือความรู้ความรู้นี้อยู่ที่ไหนและมาถึงเราได้อย่างไรผู้เขียนคือเปโตรบอกว่าวิธีเดียวคือโดยทางพระคัมภีร์หรือพระคำของพระเจ้าคำพยากรณ์ที่แน่นอนยิ่งกว่านั้นอีกซึ่งท่านจะบอกถึงการมีชีวิตคริสเตียนนั้นมีมากกว่าเรื่องการกลับใจจากทางเก่ามาสู่ทางใหม่มันไม่ได้จบเท่านี้นะครับมีการใช้ชีวิตหลังจากนั้น เป็นการเติบโตและก็พัฒนาการกุญแจของจดหมายฝากสองเปโตรคือข้อสุดท้ายที่บอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนนี่เป็นกุญแจของจดหมายฝากสองเปโตรนะครับซึ่งคือข้อสุดท้ายหัวเรื่องหลักในพระธรรมสองเปโตรก็อยู่ในคำอธิบายของผู้เขียนโดยเปรียบเทียบกับจดหมายฝากฉบับแรกของท่านผู้เขียนใช้คำบางคำในจดหมายทั้งสองฉบับคือ1และ2เปโตรคำหนึ่งคือคำว่ามีค่าซึ่งใช้2ครั้งในบทแรกอย่างที่เราทราบกันซีโมนเปโตรอาชีพของท่านก็คือชาวประมงนะครับต้องออกไปจับปลาที่ทะเลสาบด้วยเหตุนี้ก็รู้ว่าเป็นคนที่แข็งแรงบึกบึนนะครับบอกถึงสิ่งที่มีค่านั่นเป็นคำของผู้หญิงนะครับคำว่าความเชื่อใช้อีกในจดหมายฉบับนี้และก็ปรากฏใน2ครั้งของบทแรกคำนี้เป็นจุดเด่นเฉพาะจดหมายฉบับนี้ความเชื่อนะครับอีกคำหนึ่งที่เด่นก็คือความรู้คำนี้และที่เกี่ยวข้องกับคำนี้ก็ใช้ทั้งหมด16ครั้งจะว่าเป็นคำที่เด่นที่สุดก็คือคำว่าความรู้ใช้ถึง16ครั้งนะครับเรื่องที่สรุปจดหมายฝากสองเปโตรอย่างที่ผมเรียนให้ทราบนะครับอยู่ในข้อสุดท้ายซึ่งท่านบอกว่าแต่ขอท่านทั้งหลายจงเจริญขึ้นในพระคุณและในความรู้ซึ่งมาจากพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระเกียรติจงมีแด่พระองค์ทั้งในปัจจุบันนี้และตลอดไปเป็นนิจอาเมนนี่คือความรู้ที่แท้ตอนนั้นมีคำสอนเท็จของกลุ่มความรู้นะคือพวกเขามีความรู้ลึกลับซึ่งไม่มีใครมีพวกเขามีรูปแบบหรือสูตรพิธีกรรมหรือพิธีลึกลับหรือคำสัญญาผ่านเป็นคำสอนเท็จนะครับท่านเปโตรก็ต้องบอกรู้จริงๆเนี่ยคือยังไงความรู้ที่แท้คือการรู้จักพระเยซูคริสต์นั่นคือความรู้ที่แท้ท่านได้บอกเรานะครับพระธรรม2เปโตรมีสารบัญเป็น6ข้อใหญ่ข้อแรกคือพระคุณที่เพิ่มขึ้นของคริสเตียนให้ความมั่นใจ2คำพยากรณ์ที่สำเร็จแล้วยืนยันถึงสิทธิอำนาจของพระคัมภีร์3ผู้สอนผิดนำการละทิ้งความเชื่อเข้ามา4ท่าทีต่อการเสด็จกลับมาขององค์พระเยซูคริสต์เป็นการทดสอบการละทิ้งความเชื่อ5แผนการของพระเจ้าต่อโลกนี้และ6คำสอนสำหรับคริสเตียนแต่ละข้อนะครับก็มีข้อย่อยแยกไปอีกซึ่งคุณผู้ฟังจะติดตามได้นะครับนั่นเป็นคำนำเรามาดูบทที่1นะครับจดหมายของท่านเปโตรฉบับที่2บทที่1อย่างที่ผมได้บอกไว้ในคำนำว่าจดหมายฝากที่เราจะศึกษานี้เป็นเพลงร่ำราของผู้เขียนคืออากาทูเปโตรนั้นก็เป็นถ้อยคำสุดท้ายของคริสเตียนทั้งหลายก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตโดยการถูกตรึงกางเขนท่านเปโตรก็เตือนพวกเขาเรื่องการละทิ้งความเชื่อที่จะเกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีคำสอนเท็จเกิดขึ้นนะครับท่านก็พยายามจะผูกความเชื่อของพวกเขาบนพระคัมภีร์ว่าเป็นการป้องกันอย่างเดียวที่จะต่อต้านพายุที่กำลังก่อตัวขึ้นมานั่นคือคำสอนที่ผิดใน14ข้อแรกของบทที่1เราจะเห็นความรู้ของพระเจ้าและขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าที่สมบูรณ์เป็นพื้นฐานในการสร้างคุณสมบัติชีวิตของคริสเตียนพระคุณที่เพิ่มขึ้นของคริสเตียนให้ความมั่นใจพระธรรม2เปโตรบทที่1ข้อ1บอกว่าซีโมนเปโตรผู้รับใช้และอัครทูตของพระเยซูคริสต์เรียนท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเราด้วยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์เจ้าพระผู้ช่วยให้รอดของเราคำว่าซีโมนเปโตรคือวิธีที่ผู้เขียนคือท่านเปโตรเริ่มต้นจดหมายฉบับที่2ในจดหมายฉบับแรกคือ1เปโตรท่านใช้เพียงเปโตรซีโมนเป็นชื่อที่ได้รับตั้งแต่เกิดนะครับ แต่เปโตรนี้เป็นชื่อที่พระเยซูตั้งให้ทีหลังหมายถึงศิลาหรือว่าก้อนหินเป็นชื่อที่พระคริสต์ประทานให้ผู้เขียนใช้ทั้งสองชื่อคือซีโมนเปโตรในจดหมาย2เปโตรนี้ครับซีโมนคือชายที่อ่อนแอและเปโตรชายที่เข้มแข็งมีกำลังชายที่โลเลและชายที่เป็นเหมือนก้อนหินคือศิลาเป็นได้ทั้งสองอย่างแต่เมื่อท่านเขียนจดหมายฉบับนี้ครับมีสิ่งหนึ่งที่เราแน่ใจได้ว่าท่านเป็นชายแห่งศิลาคือเข้มแข็งเปรียบเหมือนก้อนหินชายที่จะถูกตรึงกางเขนในอนาคตซีโมนเปโตรผู้รับใช้และกระทูตคำว่าผู้รับใช้ที่จริงหมายถึงท่าที่สมัครใจครับผู้เขียนไม่ได้อ้างตำแหน่งสูงส่งในโบสถ์ในคริสตจักรท่านบอกถึงตัวเองว่าเป็นทาสที่สมัครใจคือผู้รับใช้และเป็นอัครทูตด้วยอัครทูตนี้บอกถึงอำนาจแต่สังเกตว่าท่านไม่ได้บอกว่าอัครทูตคนเดียวแต่เป็นอัครทูตคนหนึ่งหมายถึงท่านเป็นเพียงคนหนึ่งในบรรดาอัครทูตภูมิใจมากครับท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเราท่านบอกในข้อหนึ่งนี้อัศจรรย์นะครับเมื่อท่านใช้คำว่าความเชื่อผมคิดว่าท่านหมายถึงความจริงที่เราเรียกว่าข่าวประเสริฐผู้เขียนกำลังบอกว่าเราได้รับแล้วและมันขึ้นอยู่กับเราว่าเราจะทำอย่างไรกับข่าวประเสริฐพระธรรมยอห์นบทที่3ข้อ16เรารู้ดีนะครับเพราะว่าพระเจ้าทรงรักโลกจนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่วางใจในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ข้อ1ใน2เปโตรนี้ท่านบอกว่าท่านทั้งหลายที่ได้ความเชื่อเท่าเทียมกับเราเท่าเทียมกับเราได้มาอย่างไรด้วยความชอบธรรมแห่งพระเจ้าของเราทั้งหลายคือพระเยซูคริสต์พระผู้ช่วยให้รอดของเรานี่คือความชอบธรรมซึ่งพระเจ้าให้กับเราเมื่อเราเชื่อในพระองค์ในพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดของเราพระคริสต์ไม่เพียงแต่ลบล้างความบาปแต่ยังเพิ่มความชอบธรรมให้กับเราคุณผู้ฟังครับเรากำลังศึกษา2เปโตรที่ผ่านมาก็เป็นคำนำแล้วก็เริ่มบทที่1ข้อ1วันต่อไปก็จะมาดูข้อ2แล้วก็ศึกษาต่อไปครับรายการพระคัมภีร์ทางอากาศเป็นการศึกษาพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ขณะนี้ก็เป็น2เปโตรนะครับจัดเตรียมส่งมอบบทศึกษาสำหรับท่านฟรีจะเป็นคริสเตียนคริสเตียนหรือท่านที่สนใจก็เขียนจดหมายให้ถึงรายการนี้รับได้ฟรีครับ2เปโตรหรือว่าจะเป็นเล่มอื่นที่เราได้ศึกษาผ่านไปรายการพระคัมภีร์ทางอากาศตู้ปน24พระโขนงกรุงเทพ10110ขอพระเจ้าอวยพรครับสวัสดีครับ